My a Germáni. Třetí závěrečný díl. Jak jsme si již řekli v minulém pokračování cyklu o Germánech, jejich nástup do evropských zemí, bráno podle současné mapy, byl provázen neustálými boji. Historici tyto boje Germánů, především Markomanů, zařadili do tří fází. Minule jsme si řekli o prvních dvou fázích těchto markomanských válek a dnes se budeme zabývat fází třetí, poslední. A pak se vrátím k popisu dění vlivem působení germánských kmenů u nás, ale i v okolních státech. Konec druhé fáze markomanských válek s Římskou říší, ale nejen s ní, nýbrž i s kmeny dříve usazenými na evropském území, byl ve znamení potlačení Římany expandujících germánských kmenů a poté musel římský císař Marcus Aurelius potlačit další povstání, tentokrát na Blízkém východě, kde se mu vzbouřil syrský místodržící Avidius Cassius. Teprve po potlačení této spoury se mohl císař vrátit do Říma a patřičně oslavit své vítězství nad kmeny ze severu. Jak bylo římským zvykem, konal se oslavný průvod s ukázkami zajatců a kořistí. Byl to po dlouhé době velký triumfální průvod, který do ulic přilákal mnoho zvědavých obyvatel věčného města. Jenomže radost z konce dlouhých válek netrvala dlouho. Již v roce 177 začaly boje na novo. Opět se zbouřily kmeny ve střední Evropě, tedy i u nás. Římské legie tedy opět vytáhly do pole a bylo jich hodně. Nejprve bez boje vyjednali Římané nový mír z Jazygy, který byl ještě výhodnější pro Řím a nevýhodnější pro Germány. Jazygové se početní převahy natolik obávali, že se do boje proti legiím ani nepostavili. Ale s dalšími kmeny Germánů museli Římané už bojovat. Například právě z této doby je onen proslulý římský nápis Srenčína, o kterém byla řeč minule. Právě on pocházel ze zimy na přelomu let 179 a 180. Boje na germánském území pokračovaly, když 17. března roku 180 Marcus Aurelius zemřel. Na místo něj na císařský trůn nastoupil jeho syn Commodus, ale ten nebyl tak bojovný a pravděpodobně ani tak statečný, jako byl jeho otec. A proto neměl příliš velký zájem na pokračování bojů s Germány, především Markomany. Proto zanedlouho po smrti otce uzavřel za Dunajem s Germány mír. Názory na to, proč tak učinil, když měl v každém případě nad Germány navrch, se různí. Antičtí autoři tvrdě odsoudili Komoda a nazvali ho zbabělcem. Dnešní historikové se naopak domnívají, že šlo o vysílení obou stran dlouhými boji. Jenomže tyto uzavřené mírové dohody však nijak nenaznačovaly, že by barbarské, tedy germánské kmeny, byly v této fázi poraženy anebo potlačeny. A že by byly v defenzivě, protože ani po uzavření tohoto míru nenastal na hranicích klid. Napadání římských hranic neustávalo. A proto musel Commodus hranici spíš říše opevňovat, nechal stavět pevnosti a dokonce některým germánským kmenům začal platit za to, že dodržují ono příměří. Za Commoda se pravděpodobně vedla jen jediná válka proti Germánům sousedícím z Horní Panonií. Tato výprava se konala v roce 188 anebo 189. Jelikož jméno císaře Commoda není příliš známé, podívejme se na něj poněkud podrobněji. Je to zajímavé. Lucius Aurelius Commodus se narodil 31. srpna roku 161 v provincii Lanuvium a zemřel 31. prosince 192 v Římě. Římským císařem byl od smrti svého otce Marka Aurelia roku 180 až do své smrti v roce 192. Přestože svou moc získal díky svému původu a nikoli v adopcí, bývá přesto řazen mezi takzvané adoptivní císaře. a stal se po Titovi druhým císařem, který nastoupil na trůn po svém vlastním otci a byl prvním císařem, který se narodil právě a současně vládnoucímu panovníkovi. Již počátek jeho vlády ukázal, že svému otci nesahá ani po kotníky. Zpočátku byl mezi lidem poměrně oblíbený, protože se mu nechtělo válčit. Druhým faktorem byla vzpomínka na jeho skvělého otce a třetím pak byla jeho velkorysost při naplňování hesla Panem et Circensis, tedy chléb a hry. Tato obliba však nebyla u senátu, kterému vadila neustálá a zvyšující se potřeba peněz, navíc, když se musel splácet velký dluh státu za markomanské války. Nespokojení byli i pretoriáni, tedy žoldnéři, jelikož dostávali méně peněz. Hold na jejich žold už se jich nedostávalo. Proto se pokusili roku 182 spiklenci Komoda zavraždit, ale nepodařilo se jim to. Byla do něj zapojena i císařova sestra Lucila. Následná pomsta císaře byla krutá. Všechny, kdož měl něco společného s pokusem o jeho vraždu, včetně své vlastní sestry Lucily, nechal popravit. Císař Komodu se proto uchýlil na své statky a faktickou vládu nad říší přenechal svým oblíbencům. A tak veškerou vládu uchvátil nový prefekt pretoriánů Tigidus Perennis a prakticky Římu vládl až do roku 185. A právě Tigidus potlačil v Anglii povstání keltských a germánských kmenů, kdy Piktové dokonce narušili pověstný Hadriánův val. Musel též potlačovat nepokoje v Mauretánii a Dákii. V roce 185 však upadl u císaře Perennus v nemilost. Byl odvolán a nakonec v témže roce i popraven. Bylo to především zásluhou někdejšího otroka z Frígie, Marcuse Aurelia Klendera, který se vyšvihl na císařova komorníka a při jeho pobytu na venkovských statcích si ho dokonale omotal kolem prstu. Za jeho vládnutí bylo potlačeno tedy Klendera, další povstání proti císaři vedený jakýmsi Maternem. Vzniklé nepokoje v Africe pak rozdrtil a utopil v krvi tamní prokonzul Publius Helvius Pertinax. Ale císaře to nijak nezajímalo. Věnoval se plně gladiátorským hrám, vozatajským závodům a bojům v cirku s divou zvěří. Stálo to velice mnoho peněz, které senát již neměl. A tak koncem roku 189 vypukly zásobovací potíže. V Římě najednou nebyly potraviny a to vedlo k povstání a zavraždění Klendera s celou řadou jeho přívrženců. Po jeho smrti už Komodus nikomu nevěřil, pouze komorníkovi Eklektusovi, který pak fakticky vládl. Potom věřil prefektory pretoriánu Laetusovi a své milence Marcii. V té době Komodus dokonce sám vystupoval v cirku v boji s divou zvěří. Jenomže mezi římským lidem už byl jen prosmích a zároveň se proti němu zvedala nenávist. Po vládě nad Římem zatoužila císařova milenka Marcia, potom velitel pretoriánu a komorník. A proto Komodovi Marcia dne 31. prosince 192 dala do vína jed, ale císař nezemřel. A tak ho na návod Marcie uškrtil přivolený atlet jménem Narcissus. Spiklenci pak za nového císaře vybrali bývalého konzula Helvia Pertinaca, jednoho z mála přátel císaře Marka Aurelia, který dosud žil, a Komodova památka byla oficiálně zatracena a vymazána. Pozdější císař Septimus Severus ho však rehabilitoval a dokonce ho prohlásil za boha. Inu, i takhle se tehdy vládlo. Ale vraťme se zase ke Germánům. Některým germánským kmenům se dává za vinu pád římského impéria koncem 5. století. Historikové, ale i archeologové od 50. let 20. století posouvají své výklady k názoru, že Germáni nebyli pouze a jen útočníky na upadající říši, ale některé kmeny se též zapojily do obrany římského území, kde už centrální vláda nebyla schopna vládu vykonávat a tyto kmeny zde již delší dobu žili po svém. A někteří z germánských příslušníků dokonce vystoupali hodně vysoko v římské armádní hierarchii, jako například Odoaker. Flavius Odoaker se narodil pravděpodobně roku 433, protože jeho přesné narození neznáme, a zemřel roku 493 v Raveně. Byl germánským vojevůdcem a italským králem z kmene Skyrů. Po roce 476 se stal prvním neřímským panovníkem, když sesadil posledního západořímského císaře Romula Augustula. Nejprve panoval sice jen formálně pod Juliem Nepotem. Po jeho smrti v roce 480 pod svrchovaností císaře Konstantinopole. Odoaker je v mnoha historických dokumentech popisován jako král, ale tento titul mu byl pravděpodobně udělen jen neformálně a přesto ho on sám několikrát využil. Narodil se na středním Dunaji v Panonii a byl synem skyrského náčelníka Edeka, který byl vazalem Hunů pod vedením Attily. Matka byla germánského původu. Historik Jordanes ho však popsal jako příslušníka čistě germánského kmene Turcilingů. Po otcově smrti vstoupil do služeb Římanů a stal se vůdcem celého germánského římského vojska. Když se vojáci vzbouřili proti císaři Romulovi Augustulovi, prohlásili za krále právě Odoakera. Ten císaře sesadil a byl tak fakticky sesazen poslední císař západořímské říše. Titul císaře si sice neosvojil, ale císařské insignie poslal do Konstantinopole a tímto činem fakticky přijal svrchovanost východořímské říše. Bylo to velice taktické, neboť tím předešel válečnému konfliktu s východořímskou říší, přičemž toto přijetí svrchovanosti východořímské říše mu nijak neomezovalo samostatnou vládu nad celou Itálií. Nevyhnul se však ani on válkám s dalšími germánskými kmeny. V letech 490 až 493 několikrát svedl bitvu s Ostrogóty pod vedením jejich krále Teodoricha Velikého. V roce 493 pak s ním uzavřel dohodu o společném panování v italském království. Ještě téhož roku však ze strany Ostrogótů došlo k porušení této dohody a Odoaker byl v Raveně zavražděn. Fakticky to znamenalo zánik římské říše, neboť již nikdy nebyla obnovena. Teodorich Veliký, vůdce Ostrogótů, pak nastoupil na italský trůn a římští občané, ale i gótští osadníci, ho považovali za legitimního dědice vlády nad Římem i Itálií. Tak se na něj podívejme. Teodorich Veliký, někdy se též označoval jako Teoderich, se narodil v roce 453 a zemřel až v roce 526. Dožil se tak na tehdejší dobu úctyhodného věku 73 let. Pocházel z gotského kmene Amalů, jehož příslušníci patřili ke skupinám Ostrogótů. Ti sídlili v Huny ovládané Panonii. Teodorich se dostal v mládí jako rukojmí do Konstantinopole a tam získal značné vzdělání i znalost politických poměrů. Velice pečlivě si po dobu svého zajetí všímal i poměrů v Konstantinopoli a zjistil, že ani východořímská říše není neporazitelná a že tam vládne ohromná míra korupce. Když se pak stal králem, jak jsem říkal, bylo to v roce 474, zaměřil se právě na východořímskou říši, na kterou měl zálusk. Jeho cíle směřovaly přes Balkán, ale tam se jeho hlavním soupeřem, přesněji soupeřem jeho armády, kterou tam vyslal, staly další germánské kmeny. Byli to takzvaní góčtí foederáti. Foederáti byly vojenské jednotky, germánské vojenské jednotky začleněné do římské armády, které i po pádu říše zůstávaly v pohotovosti. Většinou sídlili v Trákii, která zastávala vysoce privilegované postavení a měla velmi blízko k bývalému panovnickému dvoru. V čele gotských foederátů stal Teodorich Strabón. Situace v této oblasti byla často velmi nepřehledná. Panonští a tráčtí gótové bojovali velmi často proti sobě, by vše vždy podněcováni římským císařem, tedy pokud ještě byli římští císaři u vlády. V zápětí se ale vždycky spojovali a pořádali společné nájezdy do vnitrozemí Římské říše, aby vydrancovali, co mohli. V roce 481 zemřel Teodorich Strabón a obě skupiny se sjednotily pod vládou právě Teodoricha Amály, jinak řečeného veliký. Tím položili základ mocné říši Ostrogótů. V roku 483 uzavřeli smlouvu s východořímským císařem Zenonem, kterému v podstatě nic jiného nezbývalo, protože moc dobře věděl, že by se germánské armádě nebyl schopen ubránit. A na základě této dohody byli panonští Gótové usazeni v Dácii a Moézii a Teodorich byl zároveň jmenován císařským vojevůdcem s vysokým ročním platem a dokonce konzulem na rok 484, což pro barbarského krále znamenalo nevídané pocty. Jenomže se však ukázalo, že Teodorich vůbec nehodlal dohody plnit. Již v roku 486 vyplenil Trákii a o rok později obléhl samotnou Konstantinopol. Ale ani císař Zenon nebyl žádný politický amatér a rozhodl se dostat Ostrogóty pryč z území říše, tedy východořímské říše. A udělal to šikovně. Věděl, že Teodorich má zájem o Itálii, a proto ho pověřil, aby skoncoval právě s germánským králem Odoakerem, panujícím v Itálii. A tak roku 488 odtáhli Ostrogóti z Balkánu a roku 493 dobyl Teodorich celou Itálii. A jak už jsem říkal, dohodl se s Odoakerem na společné vládě, aby ho nechal o něco později zabít, a zaujal jeho místo jako náměstek byzantského císaře Anastázia. Ten Teodorichovi dokonce propůjčil odznaky císařské hodnosti. Teodorich se stal faktickým a neomezeným vládcem a snažil se obnovit západořímskou říši a své postavení chtěl upevnit svazkem germánských ariánských říší na území bývalé římské říše celé, ale tomu znemožnil jeho švagr, franský král Chlodvík I., který se nechal pokřtít a podmanil si papežství a tak sám dosazoval papeže. V letech 498, tedy přesněji 497 až 98, vyhověl císař Anastázius Teodorichovu požadavku, uznal legitimitu jeho vlády a dokonce mu vrátil císařské insignie, které před lety Odoaker poslal právě do Konstantinopole. Dal tím najevo, že ho chápe jako sobě rovnocenného římského vládce. V té době, kolem roku 500 našeho letopočtu, byl stále větší počet germánských kmenů christianizován, tedy přijímali křesťanství. Ostrogóti, Vizigóti a Vandalové byli christianizováni ještě v době, když žili za hranicemi římského impéria. Nepřijali však katolické náboženství, nýbrž arianismus. A u tohoto směru, který byl považován římskými katolíky za kacířství, se na chvíli zastavíme. Ariánství, čili arianismus, je křesťanský teologický a christologický směr popírající božství Ježíše Krista. Toto učení tvrdilo, že Ježíš Kristus je lidská stvořená bytost spolu s Duchem Svatým podřízená Bohu Otci. Tento směr odsoudil první ekumenický sněm v Nikaji roku 325 jako kacířství, tedy hereze. Název pochází zejména alexandrijského kněze Áreja, ten žil přibližně v letech 260 až 336. Že jako je Ježíš, tedy lze chápat jako církev a Duch Svatý podřízen Otci Bohu, je také církev plně podřízená panovníkovi, jakožto stělesnění Otce. A právě proto se to katolím nelíbilo, oni chtěli těm vládcům vládnout. Arianství jako křesťanské učení převládlo u germánských kmenů, které opustili pohanství a přijali křesťanství, ariánství tam vládlo až do 7. století. A právě proto to křesťanské ariánské vyznání, tedy nikoli v katolické, byli Germáni považováni za kacíře. V té době většina Germánů ještě hovořila velice příbuznými jazyky, vycházejícími ze starogermánštiny. A například gótský překlad Bible, který pořídil Ulfilus, který právě Goty obrátil na křesťanství, je velmi cenným pozůstatkem tohoto později vymřelého jazyka. Jiný kmen, Langobardi, po vstupu do Římské říše též přijali křesťanství, ale opět to byl ariánský směr. Rozdíl v postupném přijímání křesťanství mezi germánskými kmeny byl zapříčiněn především územní oblasti, kde žili. Například Frankové, kteří byli základem později velmi silné říše, byli obráceni z paganismu, tedy pohanství, přímo na katolicismus, tedy bez tehdy rozšířeného mezistupně ariánství. Na našem území žili germánské kmeny ve velmi hojném počtu a archeologové dosud objevili stovky jejich sídel. Osady Germánů se nacházejí většinou na březích vodních toků a rozsah jejich sídel činí od 1 do 3 hektarů. Tímto rozsahem se germánská sídla spíše podobají zemědělským usedlostem Keltů. Většinou byly v podhradí opit, protože archeologové nenalezli u germánských sídel stopy po opevnění. A to nejen ty u těch z pozdějších období, ale opevněná nebyla germánská sídla ani v období velmi krutých časů za období markomanských válek. Podle nálezu archeologů jsou známy více než 400 germánských sídel v Čechách a více než 300 sídel na Moravě. K tomu se ještě ale později vrátím. Z tohoto faktu vyplývá, že naše území, tedy Čech, Moravy, ale i Slezska, bylo Germány velmi početně osídleno. Typickým obytným stavením na germánských sídlištích byly zahloubené domy nazvané zemnice nebo polozemnice. Byly obdélníkového tvaru. V severních oblastech Evropy však Germáni stavěli i dlouhé nadzemní domy, které byly rozděleny na část obytnou a na chlévy a hospodářské místnosti. Proč byly rozdíly ve způsobu staveb domů, nevíme. U nás se takové nestavěly. Obvykle činila obytná plocha u nás nacházených germánských domů kolem 15 metrů čtverečních. Konstrukce byla velmi pravidelná. Základem stavby domu byla šestice sloupů, dva hlavní stány na kratších stranách a v podélné ose domu se po dvou párech sloupů bylo na delších stranách zemnice. Dvojice sloupů v kratších stěnách nesla vaznici. To byl podélný trám střechy a mezi sloupy byly většinou vnější stěny domů. Ve vnějších stěnách domu se nacházel vstup do domu s výklenkem. Je zajímavé, že ty výklenky u těch domů, těch polozemnic, se nacházely většinou na Moravě, u nás v Čechách, se tyto výklenky nenacházely archeologami. Stěny domů byly mezi sloupy vyplétány proutím a omítnuty hliněným výmazem. Na sídlištích Germánů dále nacházíme vybudované jednoduché jámy. Většinou jich bylo několik. Některé z nich, podle nalezených archeologických nálezů, sloužily k uskladnění potravin, jiné k odhazování odpadů z vesnice. Tyto jámy byly povětšinou používány tak, že se z nich nejdříve vytěžila hlína potřebná na vymazání stěn domů a pak se do těchto velmi jednoduchých jam vyhazoval odpad. Jámy určené k uskladnění potravin byly propracovanější a většinou vyloženy proutím, které se ovšem nezachovalo. Byly nalezeny pouze otvory ve stěnách, do kterých byly pruty zasazeny. Germáni, jak u nás, tak i na Moravě, však stavěli i nadzemní stavby a byly to s největší pravděpodobností sýpky na uskladění obilí a kvůli zamezení vniku půdní vlhkosti bylo obilí uskladněno v horním patře, takže se do těch sýpek muselo lézt po žebřící. A podívejme se na to, jak měli Germáni vybavené domácnosti. Podle nálezu archeologů to byly keramické nádoby denní potřeby, různé železné nástroje, například pro zemědělské potřeby, ale bylo nalezeno i velké množství zbraní. Jelikož i ti Germáni, kteří se věnovali chovu dobytka a zemědělství, byli většinou velice bojovní a často vyráželi na válečné výpravy, při kterých chod jednotlivých domácností byl pouze na ženách a starších dětech. Dále se nacházel jako potřeby denního použití i různé dřevěné nádoby, ale tyto se našly na severu, kde se ocitli ve věčně zmrzlé zemi a bohužel se u nás zatím nikde neobjevili. Jak jsem říkal, informace o těchto dřevěných nádobách pocházejí z archeologických nálezů především hodně ze severu Evropy. O tom, že v době míru germánské kmeny Chile obchodovali s Římem, svědčí nálezy různých předmětů ryze římské výroby. Byly to například cedníky, pánve, kovové poháry, ale i skleněné předměty a mnoho dalších výrobků ryze římského původu. Germáni je zřejmě získávali jak obchodem, ale tak i za četných loupeživých výprav, které na římské území podnikali, a to nejen proto, aby loupili, ale taky kvůli otrokům. Protože otrokářství bylo v té době nejvýznamnějším obchodním podnikáním v Evropě. Je zajímavé, že římské předměty se nikdy nenašly v obytných částech domů, ale pouze v hrobech. A to ještě pravděpodobně v těch, kde byly pohřbeni příslušníci té nejbohatší vrstvy. Jedna z nejbohatších germánských hrobek pochází z Moravy od Psohlávek. Je to takzvaná knížecí hrobka z Mušova. Byla tam totiž nalezena luxusní keramika, zlomky ještě vzácnější červené keramiky, dále pak zlomky třecích misek, ve kterých se připravovaly různé masti a lektvary. Zřejmě nejdůležitějším a nejvzácnějším nálezem je právě nález zmiňované červené keramiky, která je nazývána Terra Sigillata. A ta byla zhotovována ve specializovaných dílnách pro ty nejmajetnější v Římě. Na naše území se dostaly podobně výrobky pouze ze 4 římských dílen. Víme to proto, že každá z těchto velmi specializovaných dílen měla vlastní směr, ale především vlastní autorskou značku. Vypadá to, že na naše území se mohly dovážet pouze některé vzorky. Takže již tehdy se uplatňovaly obchodní manýry využívající rozdělení světa na důležité a podřadnější země. Germáni pohřbívali své mrtvé většinou žárovým způsobem, tedy s popelněním. Popel byl pak vložen do keramické nádoby, nazýváme ji klasicky popelnicí, spolu s milodary, které ovšem byly též většinou tím žárem poškozeny. Někdy však používali pouze jámové hroby. Pravděpodobně pohřební hranice stála přímo nad vykopanou jámou, do které se po spopelnění popel jednoduše smetl. Kostrové hroby Germánů byly nalezeny pouze velmi ojediněle. Podle mínění archeologů a historiků se mohlo jednat buď o cizince, anebo o velmi významné osoby. Ale jistě se to dosud neví. Předměty nalezené v hrobech, přesně v hrobových jámách nebo popelnicích, urnách, tvoří hlavně předměty denní potřeby a pak funkční ozdoby šatů, různé spody, spony, knoflíky a podobně. A právě tyto předměty jsou důležité pro určení doby, kdy byla tato výbava do hrobu uložena. Podle toho se pozná to období. Velmi často jsou nacházeny zbraně, ale jsou zdeformovány, a to je velmi zajímavé, nejenom žárem, ale mnohdy byly zdeformovány úmyslně, což dokazuje snahu umrtvit zbraně, jak se tomu říkalo, aby stejně jako neboštík přišla na onen svět tato zbraň a mrtvý tam mohl používat. Ale tím zdeformováním zároveň bylo bráněno tomu, aby se k této, pokud by byla plně funkční ta zbraň, nemohly dostávat nežádoucí osoby, jak se také podle archeologů někdy dělo, protože jsou nalezeny hroby, které byly už v této historické době prokopány, vykopány a některé předměty z nich byly odcizeny. V žárových hrobech bylo archeologii též nalezeno množství zbytků potravy, kterou dostávali neboštíci na cestu na onen svět. Dalším artiklem, hojně nacházeným především za použití detektoru kovů, byly mince. Na germánských sídlištích jsou velmi hojné, což ukazuje, že mince byly u Germánů velice oblíbené. Dostávali se k ním především loupežemi, výpalným, anebo je Germáni získávali od Římanů jako žolt. Říkal jsem, že Germáni se často nechávali najímat Římany jako žoldnéři a patřili těm nejlepším. Je však velmi zajímavé, že přes ohromný oběh mincí u Germánů se nerozhodli k ražbě vlastních mincí, jako to bylo u předešlejích civilizací Keltů. A podívejme se na nejzajímavější naleziště z germánského období u nás. Například v roce 1906 při stavbě nové silnice v Lysolajích byl objeven v zahradě domu číslo popisné 23 v Čábelské ulici hrob germánského bojovníka i s koněm. Byla tam nalezena skrčená kostra člověka a koně a keramická nádoba. V Hulíně zase byly nalezeny dvě germánská sídliště u Izidorka a ve Vysokém Trní a obě germánské osady pocházejí z 2. až 4. století našeho letopočtu. Od naleziště směrem k Pravčicím se nalezl ojedinělý nález římské mince. Byl to takzvaný Duponius císaře Trajána z let 114 až 117. V Mohelně na Třebíčsku při stavbě vodní nádrže v lokalitě zvané Kočičák u Skřipského potoka po skrývce Ornice na rozloze asi 6 hektarů se podařilo na jednom místě objevit nálezy z různých období. Kromě nálezů ze starší a mladší doby kamenné se nalezly předměty i z doby římské. Ze zhruba 4000 nálezů keramických úlomků se nyní snaží odborníci sestavit celistvé nádoby. Jedná se o keramiku z období vlády římského císaře Valenze, a kterou vyráběly germánské kmeny Markomanů a Kvádů. A toto údobí archeologové vědí přesně, protože se nalezla té šmince, na které je zobrazen právě císař Valens. Stejně tak, jako při vytlačení Keltů, vládnoucích fakticky 1200 let Evropě, kdy neodešlo naprosto všechno keltské obyvatelstvo, ale poměrně velká část se asimilovala do germánské kultury, tak i v dobách kolem 5. a 6. století, kdy se k nám opět začali vracet Slovani, nebylo jimi vytlačeno veškeré germánské obyvatelstvo. Jak Keltové, tak i různé germánské kmeny z našich krajin vůbec neodešly a smísili se s nastupujícími Slovany. Naprosto totéž platilo například i v současných německých zemích, kde například mužské obyvatelstvo má podle výzkumu z přelomu rok 2010-11 pouze 6% čistě germánských genů a ostatní geny jsou směskou genů keltských, slovanských, ale dokonce i avarských. U žen je to lepší. Celých 24% jejich genů je původních germánských. A toto platí i o všech národnostech Evropy. Například u nás je ale procento slovanských genů daleko vyšší, v průměru kolem 40%. Ale ani my se neobejdeme bez genů keltských a germánských. I tyto geny máme v sobě zakódované. V dobách, kdy naše území obývali Germáni, usidlovali se nejen v Čechách, ale i na Moravě, kde po nich bylo nalezeno, jak jsem říkal, na 300 sídel. Pravda, na rozdíl od předešlých Keltů, Germáni nezdali stavbu cihel na Maltu, takže stavěli většinou polozapuštěné domy, takzvané polozemnice, většinou ze dřeva, a to se samozřejmě nezachovalo. Ale pozůstatky po vykopaných jamách z otvory po kůlech jsou nalézány velice četně a často. Moravu Germáni osídlili většinou na severu. Na jihu se jejich pozůstatků našlo ku podivu méně. Pokud si ještě vzpomínáte, co jsem říkal o keltských opidech, tak jistě víte, že si je Keltové stavěli většinou na vyšších, špatně přístupných místech a opida byla obehnána nejen ochrannými valy, ale i hradbami, a to v několika vrstvách. A v nížinách se nakázala sídla nebo jakési vesnice keltských rolníků a hospodářů. mohli bychom říct, že se to, že to bylo v Podhradí. A ti se starali o výživu pro obyvatele opět, tedy pro vrchnost. Naopak, nálezy germánských sídel byly vždy jenom v nížinách a jen na závěr své přítomnosti, tedy za doby prvního pronikání navrátivších se Slovanů, se začaly objevovat, ale ve velice málo případech, využívané stavby a sídla ve vyšších, lépe bránitelných polohách. Největší počet sídlišť u nás, a teď mám na mysli v Čechách, pochází ze starších stupňů doby římské. Později, pravděpodobně v závislosti na odlivu obyvatelstva, se jejich počet sní. A jak jsem řekl, na Moravě je počet nalezených germánských sídel podstatně méně, asi 300, ale podrobně archeologicky prozkoumaných je jich velice málo a jedná se spíše o výjimky. O tom, jak vypadaly nadzemní části domů, toho víme málo. Existuje jen několik kreseb římských letopisců z té germánské doby. I v germánských sídlech byly nalezeny, podobně jako v dobách keltských, zásobní jámy. Potom tam byly takzvané hlíníky, což byly jámy vzniklé po těžbě hlíny, kterou se kolové stěny polozemnic a zemnic vypletené proutím vymazávaly, aby bylo zamezeno průniku studeného vzduchu. Byly nalezeny i odpadní jámy, ale také studny germánů. Jedna z takových velmi dobře zachovaných studní z dob germánů byla nalezena archeology v Ratenicích na Nymbursku. Výzkum germánských osad, i když se objevují náznaky staveb, se provádějí jen velice obtížně, neboť, jak jsem říkal, vesnice neboli sídla byla neopevněná, tudíž tam neexistovaly kamenné hradby, kamenné zdi ani valy. Ale především byla z valné většiny umístěná vedle řek, protože řeky byly již v té době velice důležitou dopravní tepnou té které krajiny a časté záplavy, jejich pozůstatky těch sídel, těch vesnic, jejich časté záplavy zničily. Na Moravě, a to už jsem také říkal, se objevují germánská obydlí s jakýmsi výklenkem v delších bočních stranách a archeologové to interpretovali jako vstupy. Bylo to kvůli tomu, byly tam jakési předsínky vybudované a vypletené proutím a omítnuté tou hlínou, aby ten chlad přímo nešel do té místnosti. Tak dneska to máme jako závětří, se dá říct. A v Čechách ale tento typ polozemnic se objevoval opravdu jen velmi, velmi výjimečně. Jak jsem řekl, plocha zahloubených chat je v Česku, teda na území Česka okolo 14 metrů čtverečních, teda na 15 metrů, na Moravě bylo o něco menší, průměru 14 metrů čtverečních, ale i tak to je téměř dvojnásobek rozlohy těch germánských chat, které se nacházejí přímo v Polabí. Tam jsou nálezy chat polovičních rozměrů. Jinde v Čechách byly okolo 15 metrů, ale konkrétně u Polabí se nacházely ty germánské polozemnice jenom malé, zhruba 7-8 metrů čtverečních. Nevíme, čím si to vysvětlit. V germánských chatách se jen zřídka nalezala otopná zařízení, ohniště. Dosud bylo nalezeno jen několik ohnišť uvnitř chaty, vydlážděných kameny. A jen v jediném nalezeném případě se jednalo o velkou pec, zabírající 20% zahloubené plochy, tedy toho celého jakoby obyvatelného prostoru domu. Tento nález však archeologové vytipovali jako jakousi dílnu, možná k pečení chleba, v tomto případě chlebových placek, neboť rozměry pece uvnitř chaty vylučovaly obytné využití objektu. Další podobné chaty sloužily například k železářské výrobě. A archeologové se též zamyslili nad otázkou, do jaké míry byly polozemnice užívány k bydlení, a tato otázka dosud není zcela vyřešena. I když existují náznaky, například nálezy předmětů denní potřeby uvnitř polozemnic, proti trvalému obytnému účelu hovoří absence otopných zařízení, tedy tam nejsou ohniště vidět, vydlážděná ohniště. A na druhou stranu nám chybí, nebo archeologům chybí, doklady o existenci jiných nadzemních staveb s výjimkou těch sýpek. Jde o to, že eventuální nadzemní obytná část stavení byla podstatně mělčeji zahloubená a ty kůlové stavby, spíše však pozůstatky, ty díry po kůlech, mohly být velmi často povětrnostními vlivy a taky zásluhou vegetace, již zcela zničeny, takže jsou nerozpoznatelné. Archeologové, například vynikající archeolog Jaroslav Špaček, se proto klonil k názoru, že některé polozemnice byly jen součástí větší nadzemní obytné stavby. Ale, jak říkám, jsou to jenom názory. U většiny nalezených germánských sídel, což by svědčilo o tom, že i polozemnice byly obytnými domy, se často ale nacházely čtvercové stavby pouze se čtyřmi kůly v rozích. A to se jednalo o špíchary. Zkrátka tam si oni ukládali potraviny. Myslím si, že už to bylo řečeno, to obilí bylo v nadzemních částích, tedy nadzemí, a tady zřejmě ty špíchary, jak je taky některý názor archeologů, nebyly klasickými špejchary, tedy na obilí, ale byly to spíš jako seníky, protože byli chovatelé Germáni a oni si tam na zimu ukládali pravděpodobně to seno nasušené, tu trávu, aby jim přes zimu ten dobytek nevymřel. Ty stavby, takové, kterých hovořím, archeologové to nazývají špíchary, byly od 2 metrů čtverečních až do 15 metrů čtverečních, což by hovořilo pro ten názor, že se jednalo o seníky. Po existenci Germánů na našem území máme mnoho stop. Faktem ale zůstává, že oproti vysoce kultivované kultuře Keltů bylo germánské údobí jakýmsi krokem zpět. Poté, co se objevili Slované a museli se objevit v opravdu velkém množství, germánské kmeny naše území opustili a přesunuli se zpět na sever a na západ Evropy. O tom, že Slovanů muselo být velké množství, svědčí fakt, že germánské kmeny byly především kmeny tvrdých a nelítostných bojovníků a ty by neopustili území, kdyby se mohli ubránit. Ale proti velké přesile však zřejmě šanci neměli a tak naše území nakonec osídlili k našemu štěstí Slovani. Pravda ovšem je, že jak část Keltů, když je vytlačili germánské kmeny, tak část Germánů po invazi Slovanů zůstali a plně se do slovanské kultury asimilovali. Tak to v historii bylo vždy a všude. Vážení posluchači, v příštím nedělním pořadu, protože tato třetí část o Germánech byla poslední, tak v příštím nedělním pořadu o naší historii si povíme něco více o jedné z významných postav naší historie, i když to nebyla postava zrovna příkladná. Něco si povíme o Albrechtu z Valdštejna. Ale domnívám se, že to bude jenom jedna část, že o Albrechtu z Valdštejna se víckrát než v jedné hodinové části hovořit nebude. A pak se začneme společně zabývat buď, a to je na vás, zeptám se ještě zítra v pondělí na dopisy posluchačů, zdali byste chtěli podrobně udělat cyklus o 30leté válce, nejdřív a potom o obrození, anebo naopak. Protože i 30letá válka, i národní obrození jsou velice důležité události, kterými žila naše zem a nechala nás, na nás velice významné stopy a poměrně málo se o nich ví. Takže pokud budete chtít, napište mi váš názor nebo zavolejte v pondělí do mého pořadu. A my si teď dáme do 20. hodiny zase několik písniček. Já trochu zase opět předělám tady zařízení ve studiu a ve 20 hodin už se ozve Soňa Zikundová a její komentované zprávy.
krásná, i když se brání. Já chtěl bych jí mít, ona chce s ní bez objímání. Mám svou dívku, mám, je prý jenže se brání. Vím, že mám je rád, chce se však brát, když se k ní sklání. Se brání, jen nevím, zda znáš, na co je máš, jsou nelíbání, tak mi je dej, ty mi je dáváš, jsi prýma, když se bá. Den, a ty v očích máš mír.